мен, Клара Маринова. В този час на деня започваме с анализи, коментари, прогнози на политици, държавници, експерти. Първият ми събеседник е Петър Кънев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Кънев.
Здравейте.
Днес един сравнително спокоен ден като законодателна дейност, но бурни реакции във връзка с световния проблем. Световният проблем е Украина. И така Украина, Русия, Съединените щати, Евросъюза. И къде е България в този сложен многоъгълник от различни, дори взаимно изключващи си интереси и цели, господин Кънев? Не успяхте да стигнете до обща позиция на Народното събрание? Кога се очаква тя?
Ами снощи докъсно имахме заседание на нашата парламентарна група и се взе решение да не тичаме пред вятъра, да изчакаме заседанието на съвета на министър-председателите на премиерите в Брюксел в четвъртък и петък.
Така.
И едва тогава да се потърсим някакъв консенсус между парламентарните групи, за да може да приемем една позиция, една декларация, която е така добра за всички, а не само за една парламентарна група. Второ, коментара с нощи, който направи нашият председател на парламента, беше много интересен, че в момента има доста директни и конкретни декларации от страна на правителство, външни министри, но не и на отделни парламентарни партийни групи по държавите членки на Европейския съюз.
Да.
Не бива да избързваме, това е една много деликатна тема, защото както винаги ние ще оперем пешкира. Ние сме, може би, държавата, която най-много зависи от този конфликт.
Да.
И според мен темата е много деликатна. Ние нямаме друго решение, освен да приемем решенията на Брюксел, но всяко едно решение има много нюанси.
Разбира се.
Нещата в този конфликт не са черно-бели. Те са многопластови, те не са даже и в сивото, те са в дъгата.
Да.
Виждате, че и на Италия, примерно, вчера въобще не съобразяваше с никакви бъдещи решения на Европейския съюз. Вчера в 16 часа Министерството на икономиката на Италия обявиха, че Италия няма да вежда абсолютно никакви конкретни проблеми при издаването на визи за руски граждани.
Да.
Хората си гонят техните интереси, така че айде малко по-спокойно да не бързаме да прекаляваме с оценките си.
В контекста на това, което ми казвате, и аз напълно се солидаризирам с вас, за това, че ние сме в една много сложна ситуация. Първо и второ, никой не ни принуждава да бързаме. Как оценявате посещението на външния министър и въобще поземаната до сега позиция от Министерство на външните работи, пък и от отделни политици на България?
Нямам никакво намерение да правя оценки. Аз не съм макроекономист или глобалист. Това не е работа на един народен представител да дава оценки на изпълнителната власт. При положение, че...
кой да дава? Нали Народното събрание им дава оценки?
Процес е много продължителен.
Така?
Не е ясно още как ще се развият събитията. Нека да не избързаме. Имаше сериозно напрежение в нашата парламентарна група срещу посещението на Евгенин в Украина.
То не само във вашата парламентарна група, в обществото се получиха много противоречиви коментари за това посещение.
Аз мисля, че бях много конкретен, ако ме разбирате метафората, да не тичаме пред вятъра.
Много сте прав. Много сте прав и дано и другите политици от нашето народно събрание, от кабинета Орешарски се съобразят с една такава позиция. Продължавам нататък във вашата сфера. Орешарски обяви от режим оцеляване, да минем към работа и реформи. Реалистични ли са такива позиции? Какви послания направи правителството от семинара в Боровец? И какъв ще е изходът от втората фаза на войната с ЕРП-тата? Няколко въпроса на куп, както искате, така ми отговорете в поредност.
Ще почна с последния въпрос. На него отговор няма да ви дам. По простата причина, че не съм специалист и не мога да ви отговоря. Доколкото имам информация, не знам кой е крив и кой е прав в този спор.
Да.
Т.е. ЕРП-та дължат пари на НЕК, а пък не дължи пари на ЕРП-тата заради ВЕИ-тата. Аз знам само, че никой няма право да задържа пари без да има подписано съглашение, т.е. без да има споразумение за прихващане.
Да.
Това са нормални бизнес практики, никой няма право. Той даже данъчните не си го разрешават да прихващат без да привикат и да помолят или принудят да подпишеш. Тая тема няма да я коментирам. Не е добра бизнес практика да се задържат пари при подписани договори и правила на играта.
Да, да.
Така. По темата Боровец.
Така.
Боровец беше един нов етап от нашите срещи с правителството. Да, действително обстановката се успокои. Фанахме се за зеленото, времето се стопли, зимата беше добра. Най-вече наближават евроизбори и всички са вперили поглед в тях. Няколко интересни въпроса се обсъждаха за мен, като така участник и един от активните играчи в групата модератор и на темата реиндустриализация и икономика, на която ръководител беше между другото Янаки Стоилов. Мога да кажа, че имаше три доклада, от които особено той е на Даниела Бобева, вице-премиера, беше много интересен, темата реиндустриализация. Сега иска няколко думи да ви кажа на тая тема, защото знам, че питате за нея.
Да, това ми е основният въпрос към вас.
Тя в последно време, като една мантра, почва да се размахва.
Така?
Някои хора си го представят като десетки, стотици милиони държавни пари, които сега ще ги излеем в едни замръзнали комини и доменни пещи. Истината е, вчера четах едно интересно интервю на един много добър български десен икономист, който казваше, че темата реиндустриализация е била измислена от левите, а темата фискална стабилност от десните, били толкова вредни и толкова полезни, колкото човек не може да си представи. Истината е, че темата не е измислена нито от леви, нито от десни. Истината е тая, че с Лисабонската стратегия, преди доста години приета от Европейския съюз, малко надскочихме боя с европейците, изнесахме почти всички производства по някакви абсурдни екологични, високотехнологични и всякакви други причини в Азия.
Точно така.
И в момента всяка втора европейска стока е азиатска.
Да.
Ако се заинтересувате, марците ни по 3 март бяха почти изцяло китайски.
Китайски, естествено, и то от няколко години е това положение.
Още по-шокиращо е, че това, което продават по манастирите и храмовите иконите, са също китайски.
Да, да.
От това престараване да бъдем номер едно в света Европа, я докарахме до там, че създадахме икономиката на Китай и на Азия. И сега всъщност от 2 години темата реиндустриализация не е нова. Първото съобщение на Комисията на Европейския парламент от октомври 2010 година.
Да.
След 2 години вече се приема програма на Европейската комисия и парламента, която е интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията. Това е октомври 2012 вече. Темата е адски интересна, защото усетих, мисля, че нещо трябва да правим. Сега, при анализа, който направих, ще ме питате къде е България, предполагам.
Да, естествено. Изчаквам да завършите, задам въпрос.
Не, заседание на парламента се
Добре.
Да. Просто да ви дам това интервю, че обещах.
Да.
А между другото, върви също много интересен дебат в момента по един закон, но това е друга тема.
Така.
България, аз също си представях, че ние сме една опоскана градина и с индустриализацията сме много зле. Истината е много по-различна. България е на пето място в Европа по дял на индустрията в брутния вътрешен продукт с 24% и половина, при средно за Европейския съюз 16%.
Да.
Не е странно, че първенци са точно бившите социалистически страни, които не са успели да си доунищожат продукцията. Примерно Унгария с 33%, Унгария с 26,5%. Да. От старите членки на Европа само Германия с 25% и Ирландия с около 26%.
Така.
Българите сме в рамките на едно добро ниво в Европейския съюз, като сме и трети по броя на работещи в индустрията. Явно ни с нашия българо-балкански менталитет не сме успели и това да унищожим, да го свършим до край, т.е. да ликвидираме индустрията си.
Да.
За съжаление, първите години, защо е така, първите години след промените от 90-та година нататък, България не намери своя нито Балцерович, нито Хавел, за да може много бързо да преоформим много модерни монополисти в света, в някои направления, български предприятия, като Балкан, Карполимери и така нататък, да ги преоформим и те да работят и в момента.
Okay.
Това не забравихме. В момента какви са очакванията? Много хора очакват ние да почнем да възстановяваме стари предприятия и да наливаме пари.
Да.
Това категорично беше заявено на Боровец. Това няма да стане. Това ще стане само там, където в отделни предприятия има обосновки, че това може да тръгне, че има експорт, че може да си проща. Имайте предвид, че по-скоро всички усилия ще бъдат насочени към нови технологии, към иновации, където иновацията България, държавата, фиска, може да помага основно чрез механизми и инструменти за банково съфинансиране, банково участие, държавно участие, без да се наливат директно кри. Големият проблем на нашата страна, че износа ни расте, но ние имаме изключително висок процент износа на суровини, материали и необработена продукция на Запад.
А не на готова продукция, така е?
Почти 50% от целия ни износ са зърно, слънчоглед, пшеници, метали, Тоест ние нямаме завършен продукт. Това, което трябва да почнем да правим, е да инвестираме в надграждане за стоки с добавена стойност. Тук държавата трябва да се намеси и може да го направи. Разбира се, има много компоненти в тъй наречената реиндустриализация. Това са и човешкия капитал. Бяха изнесени отчаиващи данни за нуждите на бизнеса и на държавата от специалисти и това какво създават вузовете в България. Това са иновации, бизнес среда, инвестиции в секторните политики. Доста неща могат да се направят. Слава Богу, до края на април ние ще имаме едно обществено осъждане. Министерският съвет работи с програмата. Мисля, че веднага след евроизборите вече имаме нещо по-конкретно.
Понеже виждам, че много бързате, само още един въпрос. Има ли вече добри примери и добри практики в Европа, от които можем да черпим опит по отношение на реиндустриализацията?
Вижте, явно има. След като ние тичаме в Европа и купуваме оттам готова продукция,
така?
Стоки с добавена стойност.
Да.
А Европа купува от нас мед, арматура, слънчоглед и какво ли.
Да,
има
да.
Примерно откъде на къде България ще бъде номер едно света по износ на слънчогледово зърно.
Да.
А защо да ни помогнем създаването на рафинери, за
да изнасяме олио. Да.
Откъде на къде всяка бяха в Китай нашата делегация на Министерство на земеделието, договаряха износ на големи количества на царевица за Китай, които те там преработват на фуражи.
Да.
Да ни го направим това в България. Има много неща.
Ясно, разбирам. Благодаря ви за вашето участие. Спорен ден ви пожелавам.
Мерси, всичко хубаво.
Петър Кънев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.